që nga fillimi i vitit 2010 në anë të ndryshme të diocezave shqiptare për të nderuar të lumen Nën Tereza në 100 vjetorin e linjës së saj, janë zhvilluar një sër veprimtarish fetaro-kulturore të organizuara nga një komision i posaçëm i ngritur nga Konferenca e Peshqnorëve të Shqipërisë. Pa dyshim edhe Shkodra, qyteti që diti ta mirëprej se t'i hap dyert e zemrës Nënës Tereze, gruas trup vogël me shpirt të madh, në vizitën e saj të parë në Shqipëri me 12 mars 1991, ka qenë protagoniste në këto veprimtari përkujtimore. Për të shënuar janë ekspozita fotografike historike e çelur në sallën Kardinal Koliçi në korrik të këtij viti, që qëndroi e hapur për një muaj rresht, duke u vizituar nga qindra e qindra vizitorë të ndryshëm, të cilët morën me vete emocione të shumta nga kjo ekspozitë, si dhe mesazhin e dashurisë që vete lumja transmetoi me jetën e vet. Mjaft e bukur dhe shumë domethënë se ishte dhëmbrëmja kulturore titulluar një takim me Nën Terezën, mbajtur në rrugën Lodovik Saraçi, përpara shtëpisë ku ka jetuar familja Nënës Terezë, e organizuar po nga Fomodhia Shënçtjefnit në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit Shkodër, me pjesëmarrjen e emrave të njohur të muzikës e të artit shqiptar. Shumë domethënëse dhe me ndjenjë të thellë nderimi i falënderimi, ka qenë dhe aktiviteti zhvilluar në mbrëmjen e 12 gushtit, po në sallën Kardinal Koliçi, nga protagonistë shumë të veçantë, fëmijët që jetojnë tek shtëpia motrave të Nënës Terezë në Shkodë, aktualizim i dashurisë së saj për njerëzit e nevojë, të smurit e të braktisurit. Ndërkohë në këtë ditë, në vigjilje të festës së mallit të 100 vjetorit të linjës të së lumës Nën Terezë, kur në shumë anë të qytetit portreti i saj ka zënë vend në faqatat e dukshme, shoqëruar me mesazhet e së lumës drejtuar mbar njerëzimit për Zotin, dashurinë ndaj tij, për jetën, paqen e bashkimin, Famodhia Shënçtjefnit ka nisur një treditshe përgatitore, adhurim me të shenjtrueshmin sakrament që mbahet në kapelen e motrave të Nënës Tyrez në qytetin e Shkodrës, ku nga mëngjesi herët e deri në darkë me qindra qindra besimtar drejtohen aty, adhurojnë e luten së bashku duke falenderuar Zotin që i dha botës një shembull të tillë, dashurie, feje, besimi e paqe, si të lumë Nënën Tereza, bijen shqiptare, qëfton se i cili njeri të jetojnë pas shemullit të Jezusit, të cilit ajo i kushtoj çdo gjë. Të ejtë 26 gusht, kremtimi solemn në ndërë të slumës në Nën Tereza në 100 vjetorin e linjës e saj, do të mbahet në laç të vau të dejnës në katedralen kushtuar të selumës.